U ovom kursu predstavljene su osnovne karakteristike Windows 8 operativnog sistema, kao i njegove glavne komponente. Akcenat je na razlici u odnosu na Windows 7 operativni sistem, na njegovim prednostima i novitetima. Nakon ovog kursa polaznici će biti osposobljeni da samostalno administriraju Windows 8 računare na mreži. Ovaj operativni sistem namenjen je pre svega kućnoj upotrebi. Najupečatljivija promena ogleda se pre svega u Metro UI-u. Osim novih funkcionalnosti, jedna od razlika Windows 7 je i ta što nema Start dugme kao i Start menu koji su uklonjeni. Ovaj operativni sistem je zasnovan na potpuno novom pristupu, grafičkom i funkcionalnom interfejsu operativnog sistema i aplikacija. Metro Style pre svega je namenjen touchscreen uređajima, odnosno tablet i mobilnim telefonima. Kurs je namenjen onima koji žele da steknu veštine koje se odnose na planiranje, implementaciju i instaliranje, kao i održavanje Windows 8 operativnog sistema. Također, kurs obuhvata upravljanje i podršku Windows uređaja, korisnika, aplikacija kao i cloud servisa. Polaznici će raditi na planiranju, menadžmentu i implementaciji sistema Windows 8, kao i primjeni odgovarajućih metoda za upravljanje Windows 8, grafičkim alatima i PowerShellom za daljinsko upravljanje. Lekcijama su obuhvaćeni i planiranje i sprovođenje instalacija strategije za migracije i operativni sistem, kao i planiranje operativnog sistema virtualizacije. Polaznici se obučavaju da kreiraju untethered answer file, kao i za izvođenje Office Modification Windows Image file. Naredna lekcija tiče se identiteta Windows 8. Objašnjava se planiranje i sprovođenje identiteta korisnika, kao i planiranje autorizacije korisnika sa Microsoft nalogom. U okviru ovog modula rešavaju se zadaci domain-based security, odnosno plan domen zasnovan na sigurnosti. Jedna od nezaobilaznih stavki jeste i planiranje i implementacija IPv4 i IPv6 adresiranja i obezbeđivanja mrežnog povezivanja sa Windows zaštitnim zidom, konfiguracije DHCP rezervacije, povećanje sigurnosti sa IPsec. Planirano je da se tokom kursa polaznici osposobe za dizajniranje aplikacije Deployment, planiranje aplikacije Compatibility, upravljanje Windows Store Appsom. Objašnjava se kako se upravlja korisničkim profilima i kako se sinhronizuje između uređaja koji koriste Microsoft korisničko iskustvo virtualizacije. U nastavku kursa polaznici rade na planiranju i radu sa Windows Intune, cloud servisu, implementaciji file i print pristupa, offline files, planiranju i sprovođenju šifrovanja za Windows 8, planiranju i sprovođenju EFS u organizaciji, implementacija zaštite virusa korišćenjem AppLockera, implementacija Direct Access i planiranje Recovery Solutions također su obuhvaćeni kursom. Trajanje kursa 40 časova. Potrebno predznanje, osnove PC računara i MS Windows. Cena 34.200 dinara.